prezidents nākamajā nedēļā tiešām ir nolēmis uzsākt politiskās konsultācijas ar saimā pārstāvētajiem spēkiem par jaunas valdības veidošanu un kā prezidenta uzstādījums un mērķis ir jaunu valdību izveidot jau šajā gadā. Nu, tāda pirmā apkopojošā informācija no valsts prezidenta par to, kā rit sarunas par valdības veidošanu, tiks sniegta tad, kad noslēgsies pirmais sarunu rauns, un tad arī tiks izskaidrots tālākais prezidenta redzējums. Šobrīd par to ir pārāk spriest.
Vai premjers jau ierodoties šo tikšanos paziņoja prezidentam par savu lēmumu, vai tomēr bija no prezidenta puses kaut kādi aicinājumi uz šādu soli?
Prezidents ar premjeru runāja viens pret vienu sarunu ilgu vairākā stundu, un šīs te sarunas gaitā arī šāds te lēmums nāca. Līdz ar to var teikt tā, ka šobrīd rakstisks iesniegums no premjera vēl nav saņemts, bet ka šis lēmums premjeram acīm redzam nobrieda sarunas gaitā.